Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Вітаю слухачів громадського радіо. Мене звати Василь Шандро, і це черговий випуск програми «Зустрічі». Моїм гостем сьогодні буде пан Олег Павлишин. Він історик і доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Пане Олеже, вітаю вас.
Доброго дня.
Ми говоритимемо сьогодні про Західноукраїнську Народну Республіку і, звісно, що встигнемо в межах нашої програми про українсько-єврейські взаємини у цей, хоч і невеликий, але, безумовно, дуже важливий період української історії. Мабуть, відштовхнемося від книжки, науковим редактором і упорядником, якої ви були три роки тому, Рубена Фана. Книжка називається «Історія єврейської національної автономії у період Західноукраїнської республіки». Це переклад з мови їдиш, видання 1933 року, переклала Ася Фруман цю книжку. Я думаю, що перекладачку теж важливо назвати, коли ми обговорюємо книжку. Пане Олеже, коротко про автора і про саму цю книжку.
Автор – це є єврейський діяч Галичини Рубен Фан. Сам за фахом був підприємець, але дуже цікавився історією. Є автором публікацій, текстів на єврейську тематику. І також він є автор, написав працю про віденську громаду, єврейську громаду у Відні, яка, до речі, ця праця ще, здається, не опублікована, але його відома більше праця є про історію галицьких країнів. А книжка, про яку ми зараз будемо говорити, це книжка, написана ним на підставі його спогадів і документів, які він зберіг про діяльність єврейської спільноти в часи Західноукраїнської Народної Республіки. Те, що ви сказали, вона була опублікована в 1933 році у Львові на мові ідиш-гебрейськими літерами, і про неї знали фахівці. Фахівці там історії євреїв, всі історії Західноукраїнської Народної Республіки, але вона, знаєте, знали, хтось десь окремо цитував, але ширше її зміст був мало відомий, бо вона дуже деталізована, має дуже багато фактів і багато документів, вкладених в цю книжку. І вона, я так вже, знаєте, міркував над тим, чому ця книжка була написана в мові ідиш, спеціально, і я так припускаю, що 33-й рік – це час загострення антисемітських настроїв і в Польщі, міжвоєнні, і в Європі, і ця книжка була адресована насамперед. Думаю, що автор не був зацікавлений, щоб цю книжку читали ширше коло місцевих поляків чи українців, можливо, більше, вона написана симпатії до українців.
Тобто для своїх, так би мовити.
А для своїх, бо йшлося про, знаєте, показати приклад єврейської спільноти в такі нелегкі часи, приклад консолідації євреїв, єврейської спільноти в часи Західноукраїнської Народної Республіки, їхньої співпраці з українською владою, але не тільки співпраці, але книжка показує складні сторони цього співжиття євреїв, і показує, автор написав цю книжку симпатію до української влади, до українського руху, але показав, як і позитивні, і негативні сторони цієї складної епохи, складного періоду, і на загал взагалі ЗУНР вирізнялася в такому загальному контексті української революції, вирізнялася такими позитивними прикладами співпраці. Та співпраця була і в часи УНР, був такий діяч Соломон Гольдельман, відомий діяч, і відомий також симпатією до українського руху, один з міністрів Української Народної Республіки, але ті часи УНР на Дніпрянщині, вони були затьмарені погромами євреїв, спричинені різними режимами, різними владами, але взагалі хвилі єврейських прогромів покотилася по всій східній, центрально-східній Європі. І тут ситуація вигідно вирізнялася в позитивному сенсі, майже відсутність таких погромів на території, контрольованій українською владою, але і прикладом позитивної співпраці, тобто співпраці насамперед того, що Українська національна рада оголосила, надала євреям права нації, то одне з перших таких рішень, оголошених в Центрально-Східній Європі. Це дуже важливо. І також ну, був такий епізод дуже сумний, бо це був після відходу української влади зону зі Львова 22 листопада 18 року. У Львові відбувся погром, а цей погром чинили вояки польської армії і злочинних угрупувань. І цей погром мав дуже широкий резонанс в Європі. І тому на фоні цього погрому, ситуація зону була дуже досить позитивною. Але відразу скажу, щоб так задати тон і розуміння ширшого контексту, то з самого початку, ще перед початком повстання ЗОНР, єврейська спільнота, єврейські лідери розуміли, ну, йде, прийшов розпад Австро-Угорської імперії, розуміли, що імперська влада перестане існувати, і зокрема, в Східній Галичині претендувала, згідно пунктами Вільсона, претендувала на державність українці і поляки. А євреї, які в багатьох містечках були на другому місці за кількістю населення, в багатьох містечках, навіть у Львові, вони були другі після поляків за кількістю, вони не претендували на державність, але претендували на якесь визнання їхніх прав, національних прав. І тому євреї ще перед початком цього повстання ЗУНР, вони проголосили нейтралітет. Ще не було воєнних дій, не було повстання, вони оголосили нейтралітет в такому в разі українсько-польського конфлікту, чи політичного, чи військового. І цей нейтралітет вони оголосили для своєї, серед своєї спільноти, повідомили про це лідерів українських і польських лідерів, і також Єврейське сіоністичне бюро там у Європі і американського президента Вудро Вільсона. Сказали, що вони є нейтральними до можливого конфлікту між українцями і поляками в Східній Галичині.
Яким було політичне життя і чи було воно у єврейської громади в час Західноукраїнської Народної Республіки? Але зрозуміло, що ну, цей нетривалий період 18-19 років, він пов'язаний із тим, що відбувалося до того і, мабуть, зробив певні впливи на те, що відбувалося після, вже у 20-х роках у тому числі.
Відомі були єврейські політичні партії, по Алесіон, ті партії були, зокрема, і вони були орієнтовані на створення польської держави в Палестині, так вони мали такі наміри і готувалися до того. Ясно, розуміли, що якісь державницькі структури навряд чи є, мають реальний шанс на існування на українській території, але вони розуміли, що є підтримка, міжнародна підтримка, і певним чином задекларували свою позицію і намагались відновити своє політичне життя. Але це політичне життя набрало актуальності, коли почалася підготовка до виборів до установчого Сойму Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді вже була Західна область Української Народної Республіки в Станиславові. Це місто стало тимчасовим осідком влади ЗУНР, центральної влади ЗУНР. І безумовно, це політичне життя набрало таких організованих форм, бо після того, як українська влада відступила до Тернополя, пізніше до Станиславова, Львів з 22 листопада був в руках поляків і фактично був оточений українцями, так, і столиця перенесла, Львів був давнім центром політичного життя євреїв Австро-Угорщини і певних структур, і культурних структур, і релігійних. І зрозуміло, що треба було відновити своє життя вже в іншому місці, в Станиславові. Там створилася Східно-Галицька, так звана Жидівська національна рада. Хочу сказати, що тоді самоназва євреїв, навіть українською мовою, це було слово «жиди». Тобто це навіть я в книжці ілюструю це, плакати, звернення, відозви єврейської спільноти, вони звучали так, як це звучало тоді українською мовою. І от є відозви.
В той час не мало такої негативної конотації, як зараз.
Не мало конотацій негативних. Наприклад, є відозва, я зараз цитую, відозву до мешканців Станіслава Станіславського повіту, що всі партії і групи Зарібкові жидівського народу Станіславівського повіта утворили тимчасову жидівську раду національну. Тобто це було таке слово питоме, і воно в умовах Австро-Угорщини в Галичині воно не мало негативної конотації, яку воно мало, наприклад, ця назва ідентичність мала, наприклад, в Російській імперії. Тобто це фактично до часу, до початку першої Другої світової війни вживалося слово «жиди» як ознака національна, назва національної ідентичності. І тому це досить поширено. І ми говоримо про книжку назва «Історія єврейської національної автономії період західноукраїнської». Ну, це назва вже перекладена з ідиш. Але я ще раз повторюю, що навіть вся документація Єврейської національної ради Східної Галичини, яка велася українською мовою, з їхніх звернень, ну, наприклад...
А документація велася українською мовою, так?
Ні, велася на ідиш, але якісь заяви, якісь листівки, якісь звернення, якого роду, різного роду така публічна агітація. От є, наприклад, з Перемишля відозва, називається «Починається жиди». З волі всіх сторон, з груп суспільних верств повстала в нашому місті Жидівська Людова Рада. Бачите, в Перемишлі та рада називалася не народова, а людова.
А це почало формуватися коли? У 18-му році ці ради?
Ну, такі ради почали формуватися на початку тих революційних подій після розпаду Австро-Угорської імперії. Ті ради, і в кожному повітовому містечку повстала так звана жидівська там повітова рада. Розумієте, от в Перемишлі і у Львові. А тут йдеться Рубен Фан, як історик, як громадський діяч, став секретарем цієї єврейської, східно-галицької єврейської ради.
Тобто він не просто очевидець, а й учасник.
Ні, він був не просто очевидцем, він був тим секретарем, він не був головою, був секретарем, одним з двох секретарів, і він не просто згадував, він зберіг в себе документи. Розумієте? І тому він зберіг всі документи, і ця книжка писалася з цитуванням тих документів. Документи були в мові ідиш, і він цитує, він, тобто, хтось з газеті «Хвіля», львівській газеті єврейській, польськомовна, хтось написав рецензію після виходу книжки під назвою «Книга-документ». Тобто, рецензент відзначив, що книга написана на підставі не тільки, є ясно, що рефлексії автора, його роздуми, його якась аналітика, але ця книга насичена документами. Ми цих документів зараз не маємо, тобто невідомо, де вони, ну, могли бути знищені в роки Другої світової війни. Бо і сама доля Рубена Фана є досить невідома, є різні версії його загибелі, що він був заарештований в 39-му році, коли прийшли радянська влада в Західну Україну. Він був не просто письменником, істориком, він був так званим сіоністичним діячем сіоністської партії, так, і напевно, що він був заарештований. До речі, це є підстава, ну, пошуку документів, як доля склалася, його можливості, ці документи, напевно, шукати в спецхранах Москви найшвидше, але треба пробувати, бо цей прихід радянської влади, він був зрозуміло, що це була агресія, це була фактично окупація Західної України, так, це тоді більшовики виступали фактично союзниками нацистів, і вони ніби прийшли під гаслами звільнення Західної України від польського панування, так вони писали, що старалися, намагалися порозумітися з місцевим населенням, і знаєте, ну, насамперед ліквідували польські органи управління, і так само українські і єврейські, і польські громадські інституції, і партії, так.
Мабуть, є сенс відзначити і позитивні якісь, і може не зовсім позитивні моменти у взаєминах спільнот. Спільнот ми базово, коли говоримо про Західну Україну того періоду, то ми кажемо про три основні спільноти етнічні. Тобто українці, поляки і євреї?
Ну, безперечно, так. Ясно, якщо ми розуміємо, що коли українська влада опанувала Східну Галичину, ну, з Львова мусили відступити, то українська влада мусила налагоджувати стосунки не тільки там і з поляками місцевими, так, які ставали громадянами цієї Західноукраїнської республіки. Поляки спочатку поставилися, польське старше покоління до того ставилися дуже так, ну, обережно, але пізніше отримали вказівки вже за лінії фронту, що треба заборонено співпрацювати з українською владою, не брати участь в різних органах влади. І тут треба що відзначити? В чому був особливість українсько-єврейської співпраці і стосунків в тому, що коли поляки масово і польська інтелігенція, колишні чиновники австрійські, які польського походження, які відмовилися працювати в українських основах, українцям бракувало своєї інтелігенції, своїх фахових там керівників там в сфері фінансів чи в сфері там чи на залізниці, чи якихось сферах, знаєте, податкових, будь-що, то євреї, на відміну від поляків, погодили співпрацювати. І ще тоді хочу відзначити такий момент, який зараз у нас такої практики не існує. Людина, яка йшла на роботу в державну установу, вона підписувала присягу на вірність владі. Розумієте? І тут маємо випадок, що польські урядовці відмовились підписати ту присягу на від Західноукраїнської Народної Республіки, але цю присягу присягнулися для того, щоб працювати в тих основах, це євреї.
А, тобто ми говоримо, що євреї, ну, по суті, інкорпорувалися до органів влади. Тобто вони працювали там, ну, були чиновниками.
В тих сферах, де вони, які були фахівцями, розумієте, якраз саме євреї, от уявимо собі, там місцеві органи влади, там адміністрації, так, були там, ясно, що були досить насичені фахівцями в галузі податків, права, господарства, а особливо йшлося там для українців важливо мати фахівців на залізниці. Поляки масово відмовилися. І тут євреї погодили співпрацювати, бо не тільки ще з якихось особливої симпатії, а навіть того, що треба годувати сім'ї. Вони погодили спрацювати, списали відповідне приречення, присягу, так, і працювали. І ще цікаве дуже це згадує цей Рубен Фан, що що згода поляків працювати в українських установах, місцевих установах, це означало, що вони підтримуються нейтралітетом. Сказав, що якби ми відмовилися, було порушення нейтралітету. Цікавий такий, знаєте, парадоксальний факт, що згода співпрацювати це так само підтвердження нейтралітету. Але треба сказати, що в багатьох випадках саме єврейські фахівці, єврейські там, ну, і чиновники, ми маємо цікавий унікальний приклад, що серед двох міських комісарів Зундер були євреї у містечку Броди і в містечку Золочів, міськими комісарами були євреї. Це дуже важливо.
Це питання довіри насправді, так?
Довіри і розуміння, бо розумієте, розуміння ситуації, бо українська влада була зацікавлена в стабілізації ситуації, і вона була призначені українські повітові комісари в тих більшості повітових центрах Галичини, але коли йшлося про міську владу, де переважна більшість населення були не українського походження, візьміть Броди, в Бродах євреїв було 80%, там Золочів було більше половини. І тому українська влада що зробила? Вона зберегла повноваження колишніх міських рад, які були багатонаціональні. Тобто там була перевага там єврейського, польського населення, були українці під наглядом українського міського комісара там, чи повітового комісара, розумієте? І тут те, що євреї залишилися в органах міського самоврядування і повітового самоврядування, в кількох випадках, про що йшлося? Що певним чином вони тим забезпечували стабільність, знаєте, захист інтересів населення, міського населення, коли йшлося про розподіл продовольства, коли йшлося про якісь певні рішення про правопорядок. І в тому сенсі це було дуже співпраця мала позитивний характер, мала дійсно демонстрацію і не тільки стабільності влади, внутрішньої стабільності, але навіть репрезентація.
Так, це про лояльність, так, і про готовність, так, співпраці.
Але й довіру з боку українського керівництва, розумієте? Це також важливо, бо могли так вести там такі якісь, знаєте, такі органи диктатури такої, так. А тут не було довіра, і це важливо, і це є приклад позитивної співпраці саме тих сферах і сферах торгівлі так само. Особливо менше тут висвітлено ці книжці, але як дослідник можу сказати, що, що велике значення відіграли єврейські підприємці під час торгівлі нафтопродуктами, бо це найбільшою такою цінністю, такою матеріальною, сировинною для, для Сунар була нафта. Бо знаємо, що перед світовою війною за кількістю, за масштабом видобутку нафти Галичина була здається, що не помиляюсь, до 12 року на третьому місці в світі. Та й вже були розвідані запаси там на Близькому Сході, але там їх не, вони не видобувалися, бо не було ні танкерів, не було, не було ще нафтопроводів.
Ну і возити важче було.
Так, і тому в Галичині, в районі Бориславського, Дрогобицького нафтового басейну були концесії там швейцарські, французькі, бельгійські, німецькі, британські. І тому і тут в тій ситуації українська влада, на відміну від більшовиків, не націоналізувала цей видобуток. Вона дозволила працювати, працювати тим підприємством далі. Ну там можливо і не тільки працювалися, навіть були запаси, які були, були добуті, треба було їх реалізовувати. І тут єврейські підприємці, торгівці, і частина їх була навіть співвласниками тих копалень нафтових, вони виступили тими і посередниками, тих підприємців, які дозволяли ту нафту продавати, обмінювати за на продовольство чи на боєприпаси. І в тому сенсі так, що, так само позитивна роль. Роль українських
українсько-єврейської співпраці, можна так сказати.
Так, так. Хоча я бачите, я зараз говорю про позитив. Ну ще додам, що якщо говорити про позитивні моменти, то влада утворила такий так званий жидівський дистернент, такий відповідальний при уряді за, за питання єврейської спільноти. Це дуже важливий такий здобуток і рішення, яке мало також міжнародний резонанс, але ще найбільш. Найбільш яскравий приклад позитивної співпраці – це утворення так званого жидівського курення, єврейського курення, який утворився в Тернополі, і який брав, увійшов до складу Галицької армії і брав участь вже в діях Галицької армії в Надніпрянщині, коли вже Галицька армія перейшла через Брус на Дніпрянщину, цей жидівський курень також відіграв важливу роль, і це, напевно, найбільш позитивний приклад. Так? І він був утворений, розумієте, як так само під впливом того негативного враження, яке мав на євреїв цей погром у Львові. Мійте, тому це мусимо відзначити, цей єврейський курень, чи жидівський курень фігурує в літературі, це було дуже яскравий приклад готовності євреїв, їх не закликали до армії, до українського, а це був добровольчий, добровольчий підрозділ, що вони були готові захищати землю, землю українську, землю Західноукраїнської Народної Республіки в рядах Галицької армії, маючи свій сформований національний, національний підрозділ. Це дуже важливо. І хоча, бачите, я говорю насамперед про ті позитиви, хоча мусимо визнати, що не тільки позитиви були, були і негативні сторони, були. Певно, що існували і антисемітські настрої. Одна, перший такий вияв такого ну, недовіри, такого критики українців в бік євреїв, в тому, що от вони, що проголошення нейтралітету, ну це ніби шкодить українській справі, бо як так, казали, що якщо ви хочете бути громадянами, ви проголошуєте нейтралітет, не йдете до Галицької армії, не підпадаєте під призов до мобілізації, то ви таким чином, ну, не є такими повноправними громадянами. І це і ті закиди в бік євреїв, що вони, що нейтралітет не є виявом симпатії, розумієте? Тобто та співпраця розумілася, але з іншого боку, українська спільнота бажала, щоб євреї ще служили в армії по призову. Розумієте? І тому це перший був такий вияв такого, знаєте, докору, негативу, тоді на мітингах, на вічах. Так, були закиди, наприклад, ну, оця праця євреїв в торговельних підприємствах, вона була корисна для Західноукраїнської Народної Республіки, а з іншого боку, вона була під критикою, що от знову євреї знову тут торгують, знову заробляють на українцях. На ті. Тобто тут це ми розуміємо, що, що це негативне налаштування, воно мало глибокі історичні корені. Так? Що цікаво, що, що відзначав Рубен Фан в своїй книжці, він відзначив, розумієте, такий момент дуже вагомий, що центральне керівництво ЗУНР, це Євген Петрушевич і Сидір Голубович, Євген Петрушевич як голова Української національної ради, і Сидір Голубович як голова Ради державних секретарів, як голова уряду, мали дуже позитивне наставлення до українсько-єврейських стосунків, співпраці, розуміли, що це важливо і для стабілізації ситуації всередині, і для репрезентації України, Західноукраїнської Народної Республіки зовні, так? І вважали, що євреї мають своїх, вони є задіяні в впливових колах європейських і посприяють визнанню, міжнародному визнанню Західноукраїнської Народної Республіки. Натомість місцеве керівництво, ну не все, а якісь окремі там повітові комісари було, ну, понад 40 повітів, і не всюди була, знаєте, така злагода, євреї працювали в кожному повітовому центрі в структурах, але з боку ставлення, наприклад, в Бережанах, наприклад, повітовий комісар хотів залишити євреїв до примусових робіт, там, на якихось на відбудові, якщо не в армії, то там на відбудові дороги, розумієте? Тобто ми не можемо говорити, що це була ідеальна ситуація.
Підсумовуючи нашу розмову, про що, в тому числі і в цій книжці, і з того, що ви як дослідник знаєте, наскільки позитивним був цей досвід співіснування в Західноукраїнській Народній Республіці? Про що це для нас теперішніх говорить?
Говорить про те, що ми маємо оцінити історичний позитивний досвід співпраці в державотворенні, співпраці в різних сферах життя, і в політичній сфері, і в економічній сфері. І, тобто розуміння, що досвід фахівців євреїв, він є корисним для встановлення української державності, був і напевно, що є, так. І ми маємо цінувати ті позитивні, та історична пам'ять про це, вона є важливою, бо навіть і тут ми говоримо про ЗУНР як певний позитивно, навіть на фоні тих антисемітських настроїв чи погромів, які відбувалися в Центрально-Східній Європі і навіть на Дніпрянській Україні. Бо на Дніпрянській Україні так само і Соломон Петлюра, і там українські діячі, вони були противниками погромів, але не завжди могли опанувати ситуацію. І, до речі, Рубен Фан говорить про так само, що були спроби таких погромів у Тернополі, там кількох містечках, якісь такі, знаєте, антисемітські виступи. Так він про це пише і пояснює це. Але що цікаво, що відзначає і він, і навіть є такі спогади Соломона Гольденмана, єврейського діяча з Дніпрянщини, який прибув, який спостерігав за цими подіями, бачив виняткову таку злову, ну, побачив позитиви серйозні і сказав, що те, що тут називають погромами, ну, тими, що він там бачив, це є не до порівняння з тим, що відбувалося на Дніпрянщині. І ще сказав, що той факт, як українська влада, ЗУНР, енергійно реагувала на якісь випадки антисемітизму, випадки, то це засвідчувало позитив українсько-єврейської співпраці і приклад того, чому утворився цей єврейський курінь. Це свідчило, що єврейська спільнота на загал вважав, що ця держава відповідає інтересам єврейської спільноти. І вже пізніше, вже десь в 22-23 роках один з єврейських діячів, він написав, каже, я не впевнений, що українці, коли відновиться українська державність, то вони так будуть ставитись набагато краще, але, каже, на відміну від поляків, українці ніколи не будуть нас асимілювати, що українці з повагою ставляться до єврейської спільноти і не будуть робити спроб асиміляції, яку вже почали чинити поляки і до того часу, і до революції, і після вже відновлення Речі Посполитої. Тобто тому така, знаєте, історичний досвід, і маємо цю історичну пам'ять зберігати і наводити як взірець такої конструктивної співпраці українських євреїв в часи державотворення.
Дякую вам і колегам за працю, бо через книжки, зокрема, ми маємо можливість і через лекції, і через радіопрограми довідуватися про такі сторінки нашої історії, хай не завжди вони, може, винятково позитивні. Олег Павлишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського у Львівському національному університеті імені Івана Франка, був моїм співрозмовником у програмі «Зустрічі». Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Василь Шандро. На все добре. Слухайте, думайте.
Зроблено на Громадському радіо.